atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 6. dagskrármálið, gjaldþrotaskipti, stjórnarfrumvarp, 108. mál á þingskjali 116 með áorðnum breytingum á þingskjali 470, framhald 3. umræðu, atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæðum frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Til máls tekur háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir gera grein fyrir atkvæði sínu. Voru það fleiri?
Virðulegi forseti, með frumvarpi þessu verið að setja sérreglu fyrningarfrest inn í gjaldþrotalögin. Í fyrsta lagi hefði þetta lagaákvæði átt að koma inn í fyrningarlögin. Hér er verið að setja afturvirk lög og rökstuð ég það á nefndaráliti sem liggur hér fyrir þinginu. Ég vísa fram til nýfallins dóms Hæstaréttar þar sem er kveðið skýrt á það á samt annarri gamalli réttarþróun að ekki er hægt að beita nýju lögum á gamla samninga og nýju lögin geta því miður ekki tekið yfir þau gömlu. Ég kem því til með að setja hjá í atkvæðagreiðslu þessari.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sína háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson.
Virðulegi forseti, markmið þessa frumvarps eru góð og gild, nefnilega þau að reyna aðstoða fólk sem hefur orðið gjaldþrota til þess að komast aftur upp á lappirnar. Því miður er það hins vegar þannig að þetta frumvarp nær ekki þeim markmiðum sínum. Það gagnast ekki venjulegu skuldugu fólki. Á Íslandi eru gerð 5.000 árangurslaus fjárnám á hverju ári sem leiða til rúmlega 100 gjaldþrota í flestum tilvikum vegna vanskila og virðisaukaskatti. Þó eru á þessu undantekningar hvað varðar gjaldþrot manna sem voru framælega í viðskiptalífinu og íslensku útrásinu. Þeir munu hagnast vel á þessu frumvarpi og ganga skuldlausir frá borði eftir 2 ár frá skipta lokum. En hinn venjulegi maður, hann situr áfram uppi með sitt árangurslausa fjárnám og verður ekki tekinn til gjaldþrotaskipta og yfir honum munu skuldirnar hanga áfram. Þannig að með þessu frumvarpi þá er verið að lögfæsta úrræði sem að nýtist kannski helst þeim sem síst skildi. Ég sit hjá.
Forseti hvetur þingmenn til að virða tímamörk. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason. Hæstvirtur dómsmálaráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég vil sérstaklega fagna samþykkt þessa frumvarps sem er mikil réttarbót og nauðsynleg í kjölfar efnahagshruns á Íslandi. Þetta styrkir samningsstöðu skuldugs fólks gagnvart kröfuhöfum sínum og á eftir að verða fólki almennt til góðs sem er á í miklum vanda að stríða, ræður ekki við sín mál en getur núna fyrir vikið reist sig við að nýju.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, við erum hér að fara að samþykkja eitt helsta baráttumál hagsmunasamtaka heimilanna. Þetta var á listanum hjá þeim frá upphafi það að stytta hana fyrningarfrest kröfuréttinda. Þetta er mikil gleði dagur á mínu mati, þetta er mikil réttabót og ég mun segja já.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Þór Sari.
Virðulegur forseti, ég fagna þessu máli og tel að það sé mikil réttabót og mannréttindabót að þessu. Ég vil vekja athygli hæstvirts dóms- og mannréttindaráðherra á klausu í nefndarálitinu varðandi þær 250.000 krónur sem að gjaldþrota einstaklingar þurfa að reiða af hendi ef að þeir óska eftir gjaldþroti. Þar segir nefndin, telur meiri hlutina í samanburði við þá hagsmuni sem skuldari getur haft að gjaldþrotaskiptum geti sú fjárhæð ekki talist óyfirstíganleg nema í þeim tilfellum sem búir fyrirsjáanlega eignalaust eða mjög eignalítið og beinir meiri hlutin því til ráðherra að láta kanna hvort unnsi í slíkum tilfellum að mæta kostnaði við trygginguna. Ég vil hvetja hæstvirtan ráðherra til þess þegar þetta frumvarp verður að lögum að þá verði búið að staðsetja vel í reglugerð ákvæði það að þessi upphæð geti lækkað eða jafnvel fallið niður hjá þeim sem að hafa ekki efni á að greiða hana.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.
Frú forseti. Á Íslandi lifa sennilega 20.000 manns á kunni skuggalífi. Þeir eru ekki kreditkort, þeir eru ekki debitkort og þeir eru ekki vissindi banka. Þetta er fólk sem hefur lent í árangurslausu fjárnámi en ekki gjaldþroti. Og það svífur neðanjarðar, það má ekki vinna því þá er gert fjárnámi í laununum og það vinnur sér svart. Þetta fólk er ekki þáttakandur í venjulegu lífi og kraftar þess og þekking fara fólkurðum. Þetta frumvarp nær alls ekki til þessa fólks. Þetta frumvarp gengur allt og skammt og auk þess vil ég benda á það að maður sem er þar í gjaldþrot, hann á eiga 250 krónur. Því ef hann er 250 krónur þá var að búa ná í það ráðum. Þannig að þetta frumvarp gengur allt og skammt, ég get ekki samtíð svona frumvarp þó að sé gott fyrir þetta litla hóp vegna þess að byggjur væntingar sem ekki staðið við.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sína háttvirtur þingmaður Róbert Marshall.
Já, virðulegur forseti, hér erum að ræða eitt af fjölmörgum málum sem að ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutinn hefur gert hérna í gegn til þess að koma til móts við það fólk sem hefur orðið fyrir áfalli í kjölfar efnahagshrunsins 2008. Þetta er þjóðþrifamál, gott mál sem að þingið á að styðja hérna í gegn. Það eru þúsundir einstaklinga og fjölskyldna í samningaviðræðum sína lánardrottna og það gerbreytir samningsstöðu þeirra að það sé búið að leiða þetta í lög og þess vegna er þetta þjóðþrifamál.
Atkvæðagreiðslun er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum, 16 greiða ekki atkvæði og verður það sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.